поза сексом і насильством. Якщо Homo sapiens править світом, бо ми лише можемо гнучко співпрацювати у великих групах, то це підриває нашу віру в священність людських істот. Ми схильні думати, що ми особливі, а отже, заслуговуємо всіляких привілеїв. Як обґрунтування цього, ми вказуємо на значні досягнення нашого виду. Ми збудували піраміди і Велику Китайську стіну. Ми розшифрували структуру атома і молекул ДНК. Ми досягли Південного полюса і Місяця. Якби ці досягнення походили від якоїсь унікальної сутності, яку має кожен людський індивід, скажімо, безсмертної душі, тоді мало б сенс робити священним людське життя. Але оскільки ці тріумфальні звершення фактично є результатом масової співпраці, то менш очевидно, чому вони повинні боготворити окремих індивідів. Бджолиний вулик має значно більшу силу, аніж окремий метелик. Однак це не означає, що завдяки цьому бджола більш благословенна, ніж метелик. Румунська комуністична партія успішно домінувала над дезорганізованим румунським населенням. Чи випливає з цього, що життя члена партії більш священне, ніж життя рядового громадянина? Люди знають, як співпрацювати значно ефективніше, ніж шимпанзе. І саме тому люди запускають космічні кораблі на місяць. Тоді як шимпанзе шпурляють каміння у відвідувачів зоопарку. Чи означає це, що люди є вищими істотами? Ну, можливо. Це залежить від того, що в першу чергу дає людям змогу так добре співпрацювати. Чому люди самі в змозі будувати такі великі складні соціальні системи? Соціальна співпраця між більшістю соціальних савців, таких як шимпанзе, вовки і дельфіни, ґрунтується на особистому знайомстві. Серед звичайних шимпанзе індивіди йдуть на полювання разом лише після того, як добре пізнали одне одного і встановили соціальну ієрархію. Тому шимпанзе витрачають багато часу на соціальну взаємодію і боротьбу за владу. Коли зустрічаються чужі шимпанзе, вони зазвичай не можуть співпрацювати. Замість цього кричать одне на одного, б'ються або чимдуж тікають. Серед шимпанзе-пігмеїв, відомих також як бонобо, ситуація відрізняється. Бонобо часто використовують секс для зняття напруження в стосунках і зміцнення соціальних зв'язків. Не дивно, що серед них дуже популярні гомосексуальні стосунки. Коли дві чужі групи бонобо зустрічаються, спочатку вони демонструють страх і ворожість, і джунглі сповнюються биттям і вереском. Однак досить скоро жіночі особини однієї групи перетинають чужу територію і запрошують чужинців зайнятися коханням замість війни. Це запрошення зазвичай приймається, і за кілька хвилин потенційне поле бою заповнюється мавпами бонобо, що займаються сексом у майже будь-яких можливих позах, включно зі звисанням з дерев. Homo sapiens добре знають ці способи організації співпраці. Вони часом утворюють владні ієрархії, як це зазвичай роблять звичайні шимпанзе, а за іншої нагоди зміцнюють соціальні зв'язки за допомогою сексу, так само, як бонобо. І все ж, особисті знайомства, чи то боротьба, чи злягання, не можуть утворити основи для співпраці у великих масштабах. Ви не можете залагодити кризу боргу Греції, запрошуючи грецьких політиків і німецьких банкірів битися навкулачки або влаштувати оргію. Дослідження свідчать, що Homo sapiens не можуть мати близьких стосунків, ворожих чи любовних, більше ніж із 150 індивідами. Хоч що буде тим чинником, який сприяє організувати масові мережі співпраці людей, але це не близькі стосунки. Це погана новина для психологів, соціологів, економістів та інших, які намагаються розшифрувати людське суспільство за допомогою лабораторних експериментів. Із організаційних і з фінансових причин абсолютна більшість експериментів здійснюється на індивідах або на малих групах. Але ж ризиковано екстраполювати поведінку малих груп на динаміку масового суспільства. Нація зі 100 мільйонами людей функціонує принципово іншим способом, ніж група зі 100 індивідів. Візьмімо, наприклад, ультимативну гру – один з найвідоміших експериментів у поведінковій економіці. Цей експеримент зазвичай проводять на двох особах. Одна з них отримує $100, які повинна поділити між собою і другим учасником будь-яким способом за власним бажанням. Вона може все залишити собі, поділити гроші навпіл чи більшу частину віддати. Другий гравець може робити одне з двох – прийняти запропонований поділ чи повністю відхилити його. Якщо він відхиляє поділ, ніхто нічого не отримує. Класична економічна теорія стверджує, що люди – це раціональні обчислювальні машини. Вона прогнозує, що більшість людей лишать 99 доларів собі і один запропонують другому учасникові. Згідно з теорією, другий учасник має прийняти пропозицію. Раціональна особа, якій запропонували 1 долар, завжди скаже «так». Чи має вона турбуватися про те, що перший учасник отримує 99 доларів? Мабуть, класичні економісти-теоретики ніколи не виходили зі своїх лабораторій і лекційних аудиторій, щоб поринути в реальний світ. Більшість людей в ультимативній грі відкидають дуже низьку пропозицію як нечесну. Вони віддають перевагу втраті долара перед шансом виглядати лохом. Оскільки саме так функціонує реальний світ, мало хто з людей зразу висуває дуже низьку пропозицію. Більшість людей ділять ці гроші порівну чи дають собі невелику перевагу, пропонуючи іншому гравцеві 30 чи 40 доларів. Ультимативна гра зробила значний внесок у підрив класичних економічних теорій і встановлення найважливішого економічного відкриття останніх кількох десятиліть. Homo sapiens поводяться відповідно не до холодної математичної логіки, а радше до теплої соціальної логіки. Нами керують емоції. Ці емоції, як ми бачили вище, є фактично складними алгоритмами, що відображають соціальні механізми стародавніх племен мисливців-збирачів. Якби 30 тисяч років тому я допоміг вам вполювати дике курча, а ви потім забрали б майже все курча собі, пропонуючи мені лише одне крильце, я б не сказав собі. Краще одне крильце, аніж взагалі нічого. Через який час я можу зголодніти і навіть ризикнути отримати по пиці. Однак це виправдає себе в довготривалій перспективі, бо ви двічі подумаєте, перш ніж обдурити мене наступного разу. Ми відкидаємо нечесні пропозиції, бо люди, які з осторогою приймали нечесні пропозиції, не виживали в кам'яну добу. Спостереження за сучасними групами мисливців-збирачів підтверджують це. Більшість груп є вельми егалітарними, і коли мисливець повертається до табору з жирною тушею оленя, кожен отримує свою частку. Те саме справедливо і для шимпанзе. Коли один шимпанзе вполює порося, інші члени групи зберуться довкола з протягнутими руками, і зазвичай всі отримають свої шматки. В іншому нещодавному експерименті приматолог Франц де Вааль помістив двох мавп-капуцинів у дві сусідні клітки так, щоб кожна з них бачила все, що робить інша. Де Вааль і його колеги поклали в кожну клітку малі камінці і тренували мавп давати їм ці камінці. Кожного разу, коли мавпа простягала камінець, вона отримувала їжу. Спочатку винагородою був шматок огірка. Обидві мавпи дуже вподобали це і з задоволенням їли свої огірки. Після кількох раундів Де Вааль перейшов до другого етапу експерименту. Цього разу, коли перша мавпа віддавала камінець, вона отримувала виноград. Виноград значно смачніший, ніж огірок. Однак, коли друга мавпа віддавала камінець, вона все ще отримувала шматок огірка. Друга мавпа, яка раніше була дуже задоволена огірком, стала обурюватися. Вона взяла огірок, з недовірою глянула на нього і з гнівом кинула ним у вчених. Після чого почала стрибати і голосно вищати. Вона не була лохом. Цей кумедний експеримент, який ви самі можете побачити в YouTube, разом з ультимативною грою, змусив багатьох повірити, що примати мають природну моральність і що рівність є універсальною і незалежною від часу цінністю. Люди егалітарні за природою, і суспільства з нерівністю ніколи не функціонуватимуть достатньо добре через образу і невдоволення. Але чи справді це так? Згадані теорії можуть добре працювати для шимпанзе, мавп-капуцинів і малих груп мисливців-збирачів. Однак лишень ви поспостерігайте за поведінкою людських мас, то відкриєте цілковито іншу реальність. Більшість людських королівств та імперій були вкрай нерівними. Водночас багато з них несподівано стабільними і ефективними. У стародавньому Єгипті фараон лежав на зручних диванних подушках у прохолодному і розкішному палаці. взутий у золоті сандалі й одягнений в оздоблену коштовним камінням туніку. Тоді як пересічні служниці клали йому до рота солодкий виноград. Крізь відчинене вікно він міг бачити селян на полях, що в брудному лахмітті працювали під пекучим сонцем. І благословенним був той селянин, який мав з їжі наприкінці дня хоча б огірок. Однак селяни рідко повставали. У 1740 році король Прусії Фрідріх ІІ вторгся в Сілезію, тим самим розпочавши ряд кривавих воєн, за що йому дали ім'я Фрідріх Великий. Він перетворив Прусію на потужну силу, залишив по собі сотні тисяч убитих, покалічених і пограбованих людей. Більшість солдатів Фрідріха були безталанними рекрутами, яких змусили до залізної дисципліни і драконівських тренувань. Не дивно, що солдати втратили останні краплі любові до свого верховного командувача. Коли Фрідріх спостерігав за своїм військом, зібраним для вторгнення, він сказав генералам, що його найбільше вразило в цьому видовищі те, що ми стоїмо тут у повній безпеці, дивимося на 60 тисяч чоловіків, усі вони є нашими ворогами. І серед них немає жодного, хто не був би більш озброєний і сильніший за нас. І все ж, усі вони тремтять у нашій присутності, тоді як в нас немає жодної причини боятися їх. Фрідріх дійсно міг спостерігати за ними в повній безпеці. У наступні роки, попри всі жахи війни, ці 60 тисяч озброєних чоловіків ніколи не повставали проти нього. Насправді, багато з них служили йому з винятковою відданістю, ризикуючи і навіть жертвуючи своїм життям. Чому єгипетські селяни і пруські солдати діяли настільки відмінно від того, що можна було б очікувати на основі ультимативної гри, експерименту з мавпами-капуцинами? Бо великі спільноти людей поводяться в засадничо інший спосіб, аніж малі групи. Яким був би результат досліджень учених, якби вони провели ультимативну гру з двома групами по 1 мільйону осіб кожна, які мали б розділити 100 мільярдів доларів? Вони, мабуть, спостерігали б дивну і захопливу динаміку. Наприклад, оскільки 1 мільйон людей не може ухвалити колективне рішення, кожна група мала б виділити малу правлячу еліту. Що коли одна еліта запропонує іншій 10 мільярдів, залишивши собі 90? Лідери іншої групи цілком могли б прийняти цю нечесну пропозицію. Поклавши більшу частину з 10 мільярдів на свої рахунки у швейцарському банку, водночас запобігаючи повстанню серед своїх послідовників за допомогою комбінації батога і пряника. Лідери могли б погрожувати негайно суворо покарати дисидентів, одночасно обіцяючи смиренним і треплячим вічну винагороду на тому світі. Саме це й сталося в стародавньому Єгипті й Прусії 18 століття. І саме так все ще робляться справи в багатьох країнах світу. Такі погрози і обіцянки часто стають успішними у створенні стабільних людських ієрархій і мереж масової співпраці, коли люди вірять, що вони відображають непорушні закони природи чи небесні настанови Бога, а не бажання людей. Будь-яка співпраця людей загалом базується на нашій вірі в уявний порядок. Це набір правил, які хоча й існують лише в нашій уяві, ми сприймаємо як реальні й непорушні. Ми сприймаємо як реальні й непорушні. Так само, як ми сприймаємо закони гравітації. Якщо ви жертвуєте 10 биків небесному Богові, прийде дощ. Якщо шануватимете своїх батьків, потрапите на небо. А якщо не вірите тому, що я вам кажу, потрапите до пекла. Доти, доки Homo sapiens, що живуть у конкретній місцевості, вірять у ті самі оповіді, усі вони дотримуються тих самих правил, що полегшує передбачення поведінки чужинців і організацію мереж масової співпраці. Homo sapiens часто використовують такі візуальні знаки, як тюрбани, бороди чи ділові костюми, щоб подати сигнал: ви можете довіряти мені, я вірю в ті самі оповіді, що й ви. Наші двоюрідні брати-шимпанзе не можуть вигадувати і поширювати подібних оповідей, а тому й не можуть співпрацювати великими кількостями.